Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte.
Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru.
Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě.
Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí.
Vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji.
Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům s našimi spolupracovníky po celém světě.
Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku.
Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a osobní rozvoj.
A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
Ano, ano, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Svobodný vysílač teď již nyní živě a studio Karáň má osoba Martin Marcikán vás zdraví. A my si tedy koukneme na to, co jsem tady jeho přichystat a nevím, proč mi tady... Tak to nevím. Koukneme se tedy na nový apartheid. Teď je to téma měsíce časopisu Zemavek. Nejnovější tedy Marec, ne? Marec je, myslím, březen. Březnové vydání tohoto časopisu, protože mi přišlo 8 čísel. Tímto děkuji samozřejmě Tiboru, Eliotu, Rostasovi a dalším, kteří se podílejí na tvorbě, vydávání, distribuci. Musí to být neskutečná mravenčí práce na vůbec provozu tohoto média Zemavek. Tybora Ilita Rostase jsem vám několikrát pouštěl v posledních týdnech, protože Zemavek udělali i jakoby televizní odnož, takže Tybora Ilita Rostase tam má svá vystoupení. Je to velice zajímavé, tak nějak to nahradilo mlčaně, tedy mlčení. To, co běželo někdy od XXtého roku, myslím 2014 nebo 2013, někdy to tady v časopise je, jak to běželo, tedy mlčení, začínalo už 2012 rozhlasová relace, která otevírala lidem oči. Tak Tibor to pojal samozřejmě, technika a doba jde dále, takže to teď pojal videí, takže máte i toto. V popisu pořadu máte i další odkazy, které jsem samozřejmě nashromáždil, a samozřejmě ono by jich bylo tedy i více. Co to je ten nový apartheid? Asi si toho všímáte, že ano? Protože žijeme, říká Tibor Eliot Rostas, žijeme ve světě příčin a následků. A musíme si uvědomit, že zkrátka nelze oddělovat nějakou věc, na kterou se teď díváme, a posuzovat ji jenom tak, jak nám ji třeba předkládají média, že ano, politici, korporace přes své plkálisty alias Soros a Bill Gatesů, který je nejchytřejší vakcinátor na světě a další a další a další. Zkrátka musíme se na to kouknout nejenom tím prismatem doby, ale co s tím všechno souvisí. A ono vše souvisí se vším. Budu vám tedy předčítat, koukneme se na ten nový apartheid a budu tedy simultánně převážně tlumočit ze slovenštiny, takže mi promiňte, když tak nějaké ty přešblepty a záseky, protože nějakých slovíček je tam dost, která třeba ani já moc neznám ze slovenštiny, tak se za to tedy ještě jednou případně omlouvám. No už tedy... Civilizace západní polokoule se stává rukojmím mezinárodního zločinu, který se na začátku milénia, tedy tisíciletí, zviditelnil útokem na dvojčata a podvodem pod označením válka proti terorismu. Komunikační strategii zavádění tedy totality a zabavování majetku širokým mas lidí změnila elitní finanční šlechta na boj proti koronavirusu. Ve jménu veřejného zdraví se tak dělí lidé na dva tábory, tedy ty, kteří se ve jménu předstírané zodpovědnosti podvolí všem zločinům proti lidskosti, a pak také těm, kteří z nefalšované úcty k sobě samotným nejsou ochotni kapitulovat. Moc, moc důležité, aby jsme se na to koukli. Zase říkám, co s čím souvisí. Tak, já tady ještě pustím tady podkres, aby to, Martine, nebylo takový suchý, že ano. Pustím vám tam opět zase a jedině solfeggio frekvence. Všechny, všech 9. Tak, teď to trošku stišíme. Já si ten takhle budu hrát a doufám, že to nám bude slyšet do vysílání. Jo, jde to tam, dobrý. Tak a jdeme se na to kouknout. První článek je tedy Odpad klika svobody. Dámy a pánové, doporučím vám samozřejmě ještě na začátek, pokud vás tyto informace zajímají, nebo vůbec informace ze Svobodného vysílače a chcete mít něco fyzicky hmatatelného v ruce, udělejte to, co já, předplaťte si na rok časopis Mavek, on vám bude chodit až do schránky. Případně starší číslo můžete doobjednat, která jsou samozřejmě ještě nerozebraná. Takže to je velice důležité. Vy, jenž žijete na Slovensku, nebo na Slovensku platíte daně, můžete využít té možnosti těch 2%, která se dají z vašich daní odečíst na podporu nějakého projektu. A zrovna Zem a Vek je tam zarazený, takže mu můžete poslat 2% z těch daní, co máte zaplatit. Třeba si takto. V České republice tyto možnosti zatím nefungují, takže my jsme vám na Svobodném vysílači vděční za vaše dary. No, jdeme se na to tedy vrhnout, ať čas vám kvapí, ať stihneme co nejvíce článků. I když já jsem mohl asi zmínit ten editoriál Tiborovo. Korona jako trnová koruna. Tady máme nadpis editoriálu s názvem... To samozřejmě se to tady jmenuje tak, aby to byly kouřové signály, ese tedy na jednu fajfku. Koruna je tedy slovo, které představuje hlavní bod tedy obratu v dějinách lidstva. Tento výraz už rozhodně není jen tedy výrazem z oblasti medicíny, ale pronikl do všech oblastí života, kde už rok páchá nepředstavitelné škody v procesu transformace, neopěrestrojky globálního kapitalismu do globální totalitní společnosti, vstupující do období světové války s prostřednictvím tedy aktuální podoby kolektivního traumatu. Korona je tak symbolem královské moci, ale je i tedy podobenstvím Ježíšovy trnové koruny. A použití této symboliky naznačuje uchopení moci, tedy tentokrát globální, díky tedy globálnímu působení právě zase soukromých médií. Pojďme se kouknout, jak infikovali lidskou mysl. Možná si vzpomínáte na první díl ze série filmu Muži v černém. Herec Tommy Lee Jones říká agentovi, kterého hraje Will Smith, že na lidské myšlení se v jiných galaxiích nahlíží jakožto na nějakou infekci. No a v tomto bonmotu je skrytá teda pointa tragédie lidstva. Jsme nepoučitelní a náš mentální vývoj po celá tisíciletí nemá žádný významný progres, tedy vývoj, že ano. Naopak slova má tedy, nebo slovy Umberta Eka, pochodujeme zpět zase radším krokem nebo radší chůzí. To, kde jsme se tedy ocitli teď, je důsledkem masivní tedy náchylnosti dát se manipulovat tisíckrát opakovanými lžemi. Proto jsou tu války samozřejmě a neustálé utrpení. Proto dnes vcházíme do epochy nového kolosálního neoapartheidu a soumraku genocidy. Už před 5000 a více lety Sumeři přece věděli, že ne země, tedy ale slunce, je středem naší soustavy. No, jen před pár stovkami let se za takovéto dezinformace samozřejmě upalovalo Na hranicích, že ano. A ve starověku objevili obrovskou část vynálezů, které, dámy a pánové, používáme i v současnosti. Včetně třeba z automaticky otevíraných dveří, stlačeného vzduchu anebo vodní hasící pumpy. No, přesto drtivá většina z nás o tom nemá tedy ani potuchy. Náš největší problém totiž je, že fungujeme na principu tedy čriedy, to má být křída, nevím, čriéda, was is das, čriéda, a v kritických okamžicích jsme paralyzováni tedy hrozbami a týráním tedy drobné, no mimořádně dobře tedy organizované skupiny, která vhání lidi jako SSáci za druhé světové války do dobyčáků, směřujíce hezky do koncentračních táborů. No, a dalo by se tak proto, nebo dělo se tehdy proto, protože jim to krok za krokem se souhlasem většiny procházelo i nacistům, fašistům a dalším. Bývalý soudce nejvyššího soudu Slovenské republiky a bývalý ministr spravedlnosti dr. Štefan Harabin nedávno zveřejnil svoji informaci, cituji, Matovič má bez nejmenších pochybností na svědomí 5812 úmrtí občanů Slovenské republiky, minimálně z vědomé nedbalosti, což zakládá jeho trestně právní zodpovědnost. Konec citace pana soudce. A k tomu Tibor Eliotrstas dodává, že ve Srebrenici, vzpomínejte, leží více než 8000 těl. Jsou to mrtví lidé, samozřejmě posvážení tedy ze širokého okolí do Srebrenice, která se stala globálním synonymem pro genocidu. A tak se tedy ptáme, jaký je rozdíl mezi tisícovkami mrtvých, kteří zemřeli v důsledku cizího zavinění ve Srebrenici a těmi, kteří takto zemřeli na Slovensku, v České republice, ale kdekoliv jinde, kde vlády páchají tento koronaterorismus, že ano. Před několika dny přinesl tedy bulvární časopis nebo noviny, nevím, nesledu to, Nový čas, informaci, že podle ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky se v jedné z vln onemocnění COVID-19 se nikdo nevyléčil. Chápete to? A přesně tento typ šíření poplašných zpráv ve vás, v nás, podněcuje strach, všeobecnou náladu. Jakoby zmaru a paralýzy jako myší chycených do lepivé pasti. Naší imunitu už celý rok tedy devastuje narušený kolektivní psychický vývoj, výrazně snížený přísun kyslíků skrz neoddiskutovatelně nefungující roušky anebo respirátory, že ano, roušky nebo respirátory, které nezabraňují vlastně šíření této formy chřipkového viruzu. A tu opět připomínáme, že chřipka je respirační onemocnění, na které umírá ročně okolo milionu lidí na celém světě a jenom na Slovensku je to přibližně 800 lidí každý rok. A podívejte se na statistický graf od března až do tedy podzimu a začátku prosince je křivka téměř vodorovná na Slovensku. A od podzimu se opatření zpřísnila, nastoupil lockdown, roušky v exteriéru a jako hřebíček do rakve celoplošné testování na Slovensku, že ano. A jaký z toho je výsledek? Křivka pak strmě vyskočila, že ano. Aby jsme pochopili situaci, zde nejde jen o to zbavit se Matoviče, tady Bureša, Alhamajdy, že ano. České republice a jeho servilních nebo jejich servilních protektorátních vlád. Jde i o to, aby jsme se zbavili celého tohoto mentálního a duševního selhání naší společnosti. Slovensko se například totiž centrální vlády bruselských marionet stalo zemí, která je vystavena enormní zátěži. Její obyvatelstvo je těžce zkoušené morbidními nápady o absurdním, hloupém, zbytečném a škodlivém celoplošném testování, Slovensko se stalo zemí, kde lidé umírali a umírají kvůli zdánlivě přeplněným nemocnicím, že ano. A vzpomeňme například za všechny. Ten podvod ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky s kežmarskou nemocnicí, která podle vyjádření ministerstva měla být plná, no ale její vedení toto tvrzení odmítlo, jako lež s tím, že tam leží jen 11 pacientů, kteří mají diagnostikované onemocnění COVID-19. Matovič podle všechno dostal tedy samozřejmě za úlohu testovat. A tak se na Slovensku testuje nefungujícími testy každých 7 dní. Slovensko je tak světový unikát a tuto anomálii, nebo této anomálie si už všimli i světová média. Ale nesmí se klást otázky. Povolené je pouze poslouchat, že ano, odpovědi a výhrady a zase i výhrušky z fanatizovaných kvaziexpertů a přitakávačů. No, my jim tady říkáme svědci covidovi, protože ona to opravdu sekta s vymitými mozky je, která není schopna přijímat nové informace. No a tato skupina lidí viní ze šíření pandémie vlastní občany, což je absolutní nehoráznost. Položme si tedy otázku. Do jaké míry byly účinné? A počkat, teď se nám to tady rozhašilo. To je zajímavé. Tak, položme si tedy otázku. Do jaké míry byly účinné a opodstatněné přitvrzení těch opatření, které tu třeba na Slovensku už od září minulého roku mají. A když tedy křivka koronavirusu podle statistik výrazně stoupla právě v tomto období. A přesně v tomto duchu si klade zase otázky i bývalý třeba český prezident Václav Klaus. Tak. No. Pojďme se kouknout, když jsem začal ty sekty, tak na ministra zdravotnictví a sekty. Bratislavské palisády jsou pro mnohé zasvěcené centrem podivných sil, sekt a sdružení, které se více navenek tváří jako křesťanské, no ale ve skutečnosti jsou to sdružení sfanatizovaných příznivců s přísnou hierarchií. V tomto prostředí, nebo z tohoto prostředí, pocházejí mnozí od Hryba, z církve bratrské až po krajčího z bratrské jednoty baptistů, který o sobě tedy a o lidech ve svém kruhu je přesvědčený, že jsou, dámy a pánové, Bohem vyvolení a jsou doslova opití Kristovou krví. Je čas si klást otázky a hlavně o pozadí těchto lidí, jejich působení, pohybu majetku pocházejícího z evangelické církve a jejich propojení, vlivu a organizované protislovenské činnosti. To samé samozřejmě stáhněte na Českou republiku a příslušné osoby, že ano. Tak. Aktuálně obletělo tedy video internetem, kde postarší protagonistka vzývá na ochranu krajčího a Matoviče okultistickými zaklínadly v řeči charismatiků a o tomto takzvaném vstoupení ducha hovořil i sám krajčí ve svém videu. Tomu se frakci totiž říká toronské požehnání a jeho symptomy jsou vším jen ne božím projevem. Jen si ten projev paní Salarabandy porovnejte s takovým otcem Marianem Kufou a odpověste si tak na jednoduchou otázku. Kdo a jak na vás působí? Pana Kufu jsem vám tady pouštěl také už několikrát, protože perfektní kněz, doporučím vám ho. O morálce, když káže, ovšem, o tom, jak pomáhá a co se děje. A také byl banován a také byl popoháněn za to, co říká svým, teď nechci říct ovečkám, ale jakože jo, s čím je seznamuje, na co nabádá, na ty morální hodnoty a další věci. Takže Marián Kufa, doporučím vám ho, dámy a pánové, ke sledování, pokud tedy nemáte jako já bloklý YouTubeový přístup, že ano, na doživotí. Ale to, což musíme bojovat, že jo. Jak říká František Kringočech. Tak. Slovensko se na příkaz... Jo, pardon, to už jsme tady vlastně měli, Martine, tady na té stránce jsme. Tibor to všechno říká proto, protože je třeba velmi pozorně zkoumat pozadí lidí, kteří dnes, a to na vrcholných pozicích, rozhodli o tom, že jsou zavřené všechny křesťanské instituce, bohoslužby, nebo ještě nedávno byly na Slovensku, a rozhodují o tom dokonce, že se řídí celý segment zdravotnictví, jeho management, lidské zdroje a tisícovkám lidí neposkytli pak adekvátní lékařskou péči. To znamená, že elementární otázky života a smrti nejsou v rukou špičkových to odborníků, nejsou vnímané racionálně, ale zase jen fanatickým prizmatem nebezpečných sekt, kde nejsou lidé kompetentní, ale kompetentně sfanatizovaní a nezpůsobilí rozhodovat. A vypadá to celé tak, že přesně takovéto si globalistický aparát vybírá právě na realizaci svých plánů. No, sběr dat a dalších. Ještě bych to tady mohl číst, ale nebudeme, protože už se tady koukneme na Patrika Slobodu. Na ten jeho článek, protože tam to všechno je, myslím, také obsaženo, případně v dalším. Takže dámy a pánové, tak toto je, kolik máme natočeno. Chcete pustit nějakou pesničku, tak já vám tam pustím, stupneme podkres a pustím vám tam. Nuž, co? Tak když jsme u těch médií, tak ta média. Abyste věděli. No, jdeme se kouknout tedy na Patrika Slobodu. Co dělá se novodobý apartheid? A to konkrétně podle Patrika? Biomedicínský, dámy a pánové. Nuž, to tady takhle postavím, snad se Boris neskočí. A jdeme se na to kouknout. Miliony jeho Afričanů můžeme vzpomenout, že ano. Miliony jeho Afričanů tedy, kteří proti vlastní vůli žili v Bantustanech, v jakési tedy místní obdobě černošských rezervací, si 1. února roku 1991 s napětím zapli rozhlasové přijímače. No, o nic méně tedy zvědaví nebyli ani na avizovaný projev prezidenta, tedy ani obyvatele, tedy bílí obyvatele, dámy a pánové, Jihoafrické republiky, kteří podporovali systém odděleného spolužití obyvatelů různých ras. Frederick Willem de Klerk v tento památný pátek skutečně oznámil, na co všichni více než rok připravoval. Ukončení tedy rasové segregace a rušení všech zákonů apartheidu. Nebyly to prázdné sliby. Jihoafrický parlament v následujících měsících totiž začal demontovat právní soustavu státoprávního uspořádání. Apartheid jako státní doktrínu pranířovali hlavně tedy proto, protože uzákonil nadvládu jedné skupiny obyvatelstva nad ostatními. Konkrétně tedy rasové skupiny, nebo konkrétní rasové skupiny, ale těm se význam pojmu apartheid, pocházející z afrikánštiny a znamenající oddělenost, odloučenost či segregaci, tak tímto zdaleka samozřejmě nekončí. No a tak v 21. století, poznačeném bouráním základních pilířů západní civilizace, se chápání vynucování segregace rozšířilo na vícere okruhy společenského, hospodářského a politického života. Od loňska začínají miliony obyvatel zemí v úvozovkách svobodného západu rozpoznávat nástup nedobrovolné segregace nového druhu, tedy toho apartheidu covidového, a nebo v širším smyslu apartheidu biomedicínského. Přinášel jsem vám video, dámy a pánové, té 94-leté přeživší holokaustu z New Yorku, která tam jasně říkala, že to, co nastupovalo je ve Spojených státech pod rouškou covidu, že to je horší než nacisté a fašisté. Je to velice důležitá výzva. Samozřejmě, kdo jste studovali projev Vladimíra Putina, ruského to prezidenta, já myslím, že to tedy bylo k vítězství ve Velké vlastenecké válce, kde zmínil, že samozřejmě mnohé věci, které jsou nám známé z druhé světové války, z nastupujícího nacismu a fašismu v Evropě, se nám objevují i teď. Co objevují? Oni už jsou tady dávno, jenom my jsme je neměli možnost vidět, anebo jsme to nechtěli vidět. Tak, ale dále. Pojďme se kouknout na nějakou tu dvoutřídní společnost, že ano, asi už chápete, kam tím vším míříme. Titulek článku například z webové stránky deníku Die Welt německého o nevyhnutelnosti vzniku dvoutřídní společnosti, a to v důsledku očkování, v originálu zní, no nazdar, Zweiklassengesellschaft, Durch die Influngen ist unvermeidlich. Tak, Martin, dal jsi to. Úderně to osvětluje tedy souvislost a právě nebo vůbec souvislosti v posadí. Němci ani po téměř tedy 8 desetiletích od ukončení druhé světové války nepřestávají pociťovat traumata ze škod napáchaným nacistickým režimem, vedeným ideologií o nadřazenosti čisté árijské rasy. No, dámy a pánové, takhle to je, že jo, 76 let od ukončení druhé světové války, my to potupně slavíme 8. Jinde samozřejmě to je 9. No ale souvislosti si zjistím, osvětlíme v sobotním pořadu s panem Pěkinem. Tak, samozřejmě, co se tam děje, že ano? Tehdy zavedli nacisté, tedy dvoutřídní společnost, ve které příslušníky méně cenných ras zpočátku jen diskriminovali No ale později pronásledovali, věznili a dokonce fyzicky likvidovali. Proto poválečná ústava Spolkové republiky Německo obsahuje pojistky proti opětovnému kategorizování občanů na privilegované a neprivilegované třídy a pokud s majetkovou dvoutřídní společností se široké masy jakž tak ještě nějak smířují, že ano. Pobuřuje je ale představa vytvoření dvoutřídní hierarchie podle, řekněme, biomedicínského klíče. Navíc tedy podle ochoty podrobit se vakcinačnímu režimu, ano, který se vydává za spásonosný, dámy a pánové, a nevyhnutelný. Znamená to nepřímé tedy povinné očkování, tak nějak zase ty slovní hříčky? Na to se ptá tedy v prostoru veřejného mínění týdeník Der Spiegel, retoricky pod titulem Úvahy o podmínění tedy obnovy občanských svobod zavedením tedy očkovací dobrovolné povinnosti. Články ale tohoto druhu, těch se německý tisk na přelomu roku přímo hemžil. Psychologicky připravovali veřejnost na životní podmínky v postdemokratickém biomedicínském totalismu. Zavedení výjimečného stavu či stavu zdravotní nouze, u nás, že jo, to máme, jsme měli nouzové stavy nekonečné, které vystřídal soubor zákonů pod názvem plandemický, tedy pandemický zákon. Tak, abyste to věděli. Všechno to odebírá občany o jejich ústavou zaručené svobody, dámy a pánové. Biofarmaceutická korporace, korporátokracie, já bych řekl korporátní fašismus, no, to podle mě to vystihuje nejlíp, ale dobře, mají tady korporátokracie, tak to budeme říkat. Takže tato Big Pharma a biofarmaceutická korporátokracie odejmula lidem základní práva, které ústavy zemí euroatlantického civilizačního okruhu nepřestávají definovat jako přirozeně dané a ničím neodejmutelné. A tak se to dnes tváří, že oni jsou snad ochotní nám jako něco vrátit, že ano. Avšak je to klasifikováno za ta privilegia, které se mohou udělovat a zase odebírat. Jo? Přečtěte si prosím listinu základních práv a svobod. Ano? Třeba s českou, to stačí. Abyste věděli, co tam je. Občany tak vedou do osvojení si neologismu jako privilegia očkovaných anebo privilegia pro imunizované, že ano. A lidé tak dostávají na výběr a je to šibeniční výběr. Na život, řekněme, s jakými takovými podmínkami poskytnutými privilegii anebo života bez nich. Tím zase lidi stavějí před výběr, zda se chtějí zařadit v novém systému přísné dvoutřídní společnosti, a to do skupiny poslušných anebo neposlušných, tedy vakcinačně zaopatrovaných nebo zaopatřovaných a těch bez vakcín. No a jsme tedy u vakcinačního apartheidu, dámy a pánové. Já zmíním, že v sobotu v Liberci, myslím, měla být od 14 hodin, ještě nevím tedy místo, nějaká démuška větší, ohledně dětí do škol bez roušek a tak dále, protože tam to všechno začíná, to je průvířský kámen, kde oni zkoušejí, jak moc zdeptali lidi. A zase vás poprosím, abyste tam přijeli, ale když nám na konci pořadu vyzbyde čas, tak já to dohledám a mrkneme se na to, abych vám poskytl pořádné informace. Tak, teď opravdu jenom z hlavy jsem mluvil, zatímco jsem si tedy nalil kávu, takže kdo máte kávu po to poslechu, tak přejeme příjemný zážitek s kávou. Nuž, korporátní, mediální prostor pro tvorbu veřejného mínění. Já nevím, proč mi to máme tak zdlouhavý. mienkotvorná média, že ano? A mienkotvorba po slovensky, tam je řečeno všechno. Tvoří se tam mínění, myšlení, dámy a pánové, utváření. Se ty zdráhá pojmenovat tedy chystaný stav, a to pravými slovy. Takže to za ní dělá zase alternativa. Titulky jako z názvy Cesta do očkovacího apartheidu. Takže vám to doporučím a zkuste to někde najít. Představa tedy degradace systému lidskoprávní rovnocenosti na očkovací apartheid občanskou veřejnost značně odpuzuje. Proto nadnárodní oligarchové přicházejí s taktikou, jak zdeptat zarouškované masy natolik, aby se jim naděje na nějaká privilegia v apartheidu vlastně jevily lákavější než čím dál více nesnesitelnější vegetování v režimu nějakých těch výjimečných stavů, stavů zdravotní nouze, nouzákových stavů a pandemických stavů. Protože tyto stavy omezují běžným lidem životní prostor a volnost pohybu, zvyšují napětí vnitřní vnější a žerou vodu na mlýn moci bažící korporátokraci. Dobře, korporátnímu fašismu. Tak já si to odpustím. Tato kracie, tato vláda finišuje s budováním apartheidu, který nemá být jen očkovací, dámy a pánové. To je zase jenom krůček dlouho budovaný, ale biomedicínský. První z obou slibuje privilegia pro zaočkované. A to se od poloviny ledna v zemích, kde zase tak nějak bačují západní farmaceutické kartely, ukazuje jako klamná iluze. Nemají totiž v úmyslu očkovat lidi jen jednou, že ano, nebo jednou za uherský rok, že ano, ale periodicky, systematicky a pravidelně a samozřejmě co nejčastěji. Už jste to slyšeli i u nás, jo? Já, to nebude stačit, to nebude stačit. Nejdý dvakrát do roka to dostanete, že ano. Tak takhle to je, dámy a pánové. To jsme slyšeli už i u nás, že ano. V České republice to není nic nového. Tak. Občané nemají být tedy nikdy plně imunizováni, aby se nemusel skončit stav zdravotní nouze. A člen britského poradního vědeckého sboru pro mimořádné situace Ian Boyd to 9. února řekl na rovinu svým výrokem, který se dostal do titulků britského tisku. Citujeme pana Boyda. Lockdowny v UK, tedy ve Spojeném království, by naproti tedy nebo i přes vakcinační program mohly trvat několik let. O tom varoval portál London Daily a přinesl tuto citaci. Udávaný důvod šíření nových mutací dokonce dohnal některé poslance za vládnoucí konzervativní stranu v dolní sněmovně k ponosování. V dolní sněmovně přesvědčení, že lockdowny budou a jako šňůra bez konce tedy zkrátka navždycky. Prodlužování nedekretované paralýzy řádného života, tedy jak to podle ministra zdravotnictví Matta Hancocka, je to možné až zase prodlužovat do podzimu. A naproti tomu, že téměř 13 milionů Britů už dostalo první injekci, tak to ilustruje děsivou realitu Británii. Budovaný biomedicínský, tedy apartheid, nebude dělit 99% populace západních krajin na dvě, ale dokonce na tři zákonem segregované demografické skupiny. Na ty nevakcinované, pak na ty vakcinované nepravidelně a vakcinované pravidelně. Pojďme se kouknout tedy ještě jednou na ten těžko zkoušený jih Afriky. Globalizátorská angloamerická oligarchie si dala otestovat efektivnost rasového apartheidu právě tedy v Jihoafrické republice, že jo, která měla do osamostatnění se v květnu roku 1961 postavení britského dominia. I když v zákonné podobě existoval jen v poměrně krátkém období, tedy v letech 1948 až 1994, neoficiálně se tedy budové, potomci tedy bílých a původně převážně holandských osadníků, pokoušeli bránit míšení se s černošskou populací už o mnoho dříve. A paradoxně přitom vedli s britskou koloniální správou vlastní a zlouhavý, řekněme národně, emancipační boj, který vyvrcholil v té druhé britsko-burské válce, která probíhala v letech 1899 až 1902. Londýn, zaslepený objevy zlata a diamantů, dal lámat odpor slabě ozbrojených burských oddílů a strašným to způsobem. Nasazením tedy nejvyspělejší zbraňové techniky a budováním koncentračních táborů. Cituji. Válka byla vedená tedy nesmírně krutými prostředky. Poprvé se vyskytly koncentrační tábory moderního typu pro rodiny bojujícího nepřítele. To nám konstatuje tetička Wikipedie, tak. Takže abyste věděli, kde to původně vzniklo, jo? Koncentrační tábory, abyste se nemýlili. Tak, další pak ještě na začátku války a těsně před válkou zřizovali, kde? No, v zemi neomezených možností, dámy a pánové, v USA. Protože tam segregovali japonské obyvatelstvo, čínské obyvatelstvo, samozřejmě i německé a italské a další. To jste věděli? Ne. Možná jo, možná. No, jdeme dál. Západoevropští kolonisté se začali usazovat tedy na téměř lidu prázdně jihu Afriky, a to už začátkem 16. století. O 400 let později měla vlastenecká snaha Afričanů, tedy potomků bílých osadníků, těch burů, udržovat svrchovanou své domoviny vis-a-vis, tedy černošským migračním pohybem, do polopouštního severu, nebo z polopouštního severu na jih, a britskou koloniální expanzí z jižního pobřeží zase na sever, tak má to všechno svoje opodstatnění. Osudové chyby se při formování tedy státní doktríny rasového a etnického oddělování, tedy apartheidu, dopustili ve čtyřech základních rovinách, a to tím, že se tedy nepokusili segregovat na kompaktním území, kde by mohli disponovat spolehlivou populační většinou, také, že se pokusili přesídlit černošskou populační většinu proti její vůli právě do těch bantustanů, v příliš malých, roztroušených a z většiny tedy aridních oblastech. Také, že chtěli přeměnit bantustany na samotné státy a uvrhli tak miliony nevyrožských obyvatel, kteří se nevystěhovali do těch bantustanů, do postavení právě druhotřídních a třetitřídních občanů. A tak území Jižní Afriky, nebo Jihoafrické republiky, je globální, tedy zásobárnou vzácných surovin a nerostů, které zůstaly i po osamostatnění republiky pod kontrolou nadnárodních finančních klanů z London City. Především jim vděčí běložská vláda v Pretorii za prudkou industrializaci země, která umožnila bílému obyvatelstvu dosahovat i převyšovat životní úroveň západních Evropanů. Mohutný surovinový a těžký průmysl si vyžadoval masové nasazování laciné černošské pracovní síly, což zase znemožňovalo duchovním otcům jihoafrického apartheidu, aby se jejich představy mohly uskutečňovat všeobecně přijatelným způsobem. Ale pění na apartheidu v hustě obydlených průmyslových aglomeracích měst jako Johannesburg, Kapské město, Durban, Pretorie a dalších zasévalo semena rozbrojů, z kterých rychle vzklíčil odpor, včetně ozbrojeného povstaleckého. A v neposlední řadě si běložské vedení země odřezalo větev, na které seděli, vyčleněním početného indického, korejského, čínského a jiného asijského obyvatelstva jako druhotřídních skupin, s omezenými občanskými právy. Kontraproduktivní bylo i odstavení rasově smíšeného obyvatelstva od účasti na rozhodovacích procesech v zemi. Obzvláště když ani ti nejkreativnější ideologové apartheidu nedokázali nabídnout míšencům, tedy těm barevným, respektive perspektivy tedy samostatného rozvoje. Oficiální koncepci apartheidu o odděleném spolunažívání, tedy ras, zpochybňovalo udělování výjimek z klasifikačního pravidla. Přistěhovalci z hospodářsky vyspělého a investorsky ambiciozního třeba z Japonska, ale i z Korejské republiky a Tajvanu a jejich potomkové požívali postavení tzv. Honorárních bělochů. Hospodářsky a finančně silnějící Číňané pocházející z území Číny se podobně vyšvihli na tuto úroveň až pak tedy v Jihoafrické republice v roce 1984. Pěkný, ne? A pojďme se kouknout, za nám někdo dejry nerozlil mléko a že za tady něco nesmrdí. Jihoafrický experiment s odděleným postavením rasových skupin selhal, a to na plné čáře. Farizejský finančnický Londýn si nad tím umyl ruce zastavením investorských toků a výměnou vládnoucích garnitur v Pretorii. Rasový apartheid nenaplnil ani naděje většiny z 5 milionů jihoafrických bělochů. Jejich sen o životaschopné a rasově homogenní vlasti byl v podmínkách globalizované ekonomiky, která se přičinila o jihoafrický hospodářský zázrak, tak to bylo neuskutečnitelné. 5 milionová menšina totiž se morálně zdiskreditovala křečovitým vynucováním si privilegovaného postavení v podmínkách globální ekonomiky, která si vyžadovala nediskriminační zapojení tedy všech ras do hospodářství jihoafrického státu. Vzpomeňme, že do rozvoji Jihoafrické republiky, která je tedy 1 milion a 222 tisíc kilometrů čtverečních, by se hezky vešlo Německo s Francií a zůstalo by tam ještě místo na Belgii, Lucembursko a Holandsko. A právě z něho si Afričané, kdyby jim nechyběla předvídavost v pravý čas, mohli vzít příklad při formování vlastního státu. Hlavně nemá větší tedy rozlohu než nějaký ten malinký Bartustan, tedy s názvem Transkei. Ten se rozkládal na pobřeží Indického oceánu a v roce 1992 v něm žilo 4 miliony a 750 tisíc obyvatel. Bezmála tolik jako bělochů v celé nesmírně rozsáhlé Jihoafrické republice. Vláda v Pretorii mu tedy v roce 1976 udělila státní nezávislost, které se nedostalo ale mezinárodního uznání. Kdyby se jeho friští běloši po skončení druhé světové války včas stáhli a soustředili se do nějaké minimálně osídlené pobřežní enklávy s rozlohou zhruba, jako má třeba tedy to Holandsko, teoreticky mohli mít nadále naději tedy na vytvoření a udržování, řekněme, vlastní státnosti. Mezinárodní společenství by za takových okolností mohlo projevit porozumění pro snahu národa, který přežil koncentrační tábory a válečné vyhlazování ze strany Britů, takže si svůj stát zaslouží žít na území, kde leží kosti vlastně jejich mrtvých předků. Obzvláště, kdyby ho koncepčně nebudoval na vytlačování jiných etnik a utlačování těch, kteří by tam spolu s nimi žili. Že ano. I když se úvahy tohoto typu jeví, řekněme, jako meditace nad tím rozlitým mlékem, mohli by nadobít tedy smysluplnosti, kdyby nastávající biomedicínský apartheid umožnil anebo nařídil disidentským menšinám jít si svojí vlastní cestou. Byla by to, řekněme, měkčí forma exkomunikace skupin odmítajících technokratickou správu lidských zdrojů planety Země. V Norsku i Švédsku, zemích tedy se značnou rozlohou a nízkým počtem obyvatelstva, už probíhají diskuze o přenechání části území na zřízení autonomních oblastí, dámy a pánové, pozor, pro mimoevropské přistěhovalecké skupiny, a to s velkorysou mírou samosprávy. No nazdar, tak to tam bude jako v Zimbabwe, za 3 roky to tam splundrujou, že jo. No ale, no nic, třeba se poučil, že jo, proč ne, tak jako, no. Pokus o milik. Pojďme experimentovat, ne? Byl by to tedy dobrovolný a vzájemně odsouhlasený sluníčkářský apartheid. I média by ho jistě chválila. Ne jako apartheid a ne jako apartheid s lidskou tváří, ale řekněme tedy jako model komunitní to autonomie. No. Takže takhle se to má. Takže to byl článek od Patrika Svobody. A my se za chvilinku koukneme. Jo, to bychom mohli stihnout úplně v pohodě. My se za chvilinku koukneme na Petera Greča a jeho démona souhlasu. No už já tady stupnu pod kres. A ještě vám tam něco pustím. Aby jsme si uvědomili, kam to všechno spěje, že ano, dámy a pánové. Na vás na to naladím ukolebavkou, anebo dáme Petera Nagyho. Tak dáme Petera Nagyho, jdeme na to. Nebojte, je to domácí video, takže ta hudba je slabá, ale hraje.
Až budeme čipovaní, to už na veky budú nás sledovať sivé oblechy. Až budeme čipovaní, ptáci na niti, nikto sa neschová, nikam neuletí. No ja hlá, ľuďom prepína, si ako ja iná. Tak pôjdeme im so signálom, mám pre teba skrýšu malú, schovám ťa do seba, schovám ťa do seba. Čipovaný zomrie sloboda, spomínaš, vieš na čo sa to podobá. Láska ale nemá žiaden digitálny kód, zatiaľ láske nepostavil niekto žiaden pod. Moja milá, ľuďom prepína, si ako ja iná. Tak zvisíme im zo signálu, mám pre teba skrýšu malú, schovám ťa do seba, schovám ťa do seba. Oni nepoznajú pocit viny, kúpia si aj Božie mlyny, a to bude priveľa aj na pána Orwella. Až budeme čipovaní, to už na veky, budú nás sledovať sivé obleky. Moja milá, ľuďom prepína, si ako ja iná. Tak svisneme im zo signálu, mám pre teba skrýšu malú, schovám ťa do seba, schovám ťa do seba.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, V jako Vendetu si, dámy a pánové, tedy pana V a jeho proslov národu, britskému národu, který z filmu kultovního Bratrů Vlachovských, dneska sester, já se nic dělat, jejich volba, tedy V jako Vendeta, vše vám to doporučím, byste věděli, co nás čeká. Když vás tady straším, že přijde elektronický koncentrák, tak přesně tam to je. Tam to je. Tak je tam návod. Sice nebudeme mít pana V, budeme mít ale stovky a tisíce odhodlaných lidí jít bránit svoje svobody a svobody svých dětí a svého národa. Třeba si za cenu vlastního života. Takhle to zkrátka je. Teď mi zrovna volala kamarádka, co se děje, že je extrémně nasyštvaná, protože nepouštěla Anitu do školy. Kvůli rouškám chtěla od lékařky napsat, že jí to škodí, že se v tom dusí, že z toho omdlívá, protože to lékařka sama viděla a řešila to. A nenapsala jí to do papíru ve zprávě pro školu, protože by prý byla podle slov lékařky jediná. No. Takže samozřejmě dostali e-maila s tím, že končí rotace, že jo, distanční a prezenční výuka a že se tam všichni uvidějí a nazdar. Takže další tlak na lidi, dámy a pánové. Takže samozřejmě nelze podmiňovat, podle mě, nelze podmiňovat docházku testováním. Teď už jako pravidelnou od příštího týdne testováním a rouškami ve školách. Testování je neprůkazné, neúčinné a tak dále, a tak dále. A hlavně jsou to bezpříznakoví lidé, tedy naše děti, že ano. To samé i u široké společnosti, která se nechá houfně testovat, jenom protože je zblblá. Protože otevřeli hospody před zahrádky, ty vole. Jdem si dát zase pivo. Ožerem si držky, oni nám to dovolili a zítra půjdem do kavárny na předzahrádku a možná nás v letě fucí na festák s injekcí. Takže každému, co jeho je, dámy a pánové, ano? Takhle to je. Pozor, budou extrémně nebezpeční pro neočkované, budou extrémně nebezpeční i očkovaní. A je úplně jedno, jestli mají šmakuládu Pfizer, AstraZeneca, BioNTech, Moderna, a je to úplně jedno. Stávají se z nich super přednašeči. Dokonce to budou moc šířit, ty jakože složky účinné té vakcíny, to, co má měnit lidskou DNA, tak dokonce by to mělo být šiřitelné právě respirační cestou, tedy dechem, případně kontaktem. Takže velmi předtím varuji. Pokud chcete zůstat normální v tomhle světě, jakž tak. Znamená to odstřihnout se od fyzického kontaktu s vakcinovanými lidmi, dámy a pánové, a tohleto už není žádná pihel. To není zádel, tohleto. Ani není zádel, že to zkoušejte samozřejmě přes děti. Čísla 0,4% nebo 0,4% odhalených, že jo, když testovali ve školách, nám hovří jasně. A když se jim tato čísla sypou, přijde nějaký Arenberger, který zatajil 30 milionů zisků ročně, samozřejmě, dámy a pánové, ze svého podnikání nebo co, že ano, Seznam TV na to upozornili, zrovna ty ichtylové, který sestřelili hranického primáře, že jo. No nevím, teď mají asi sestřelit Arenbergera, takže na něj vyškrábali tohleto, že za to 30 milionů ve přiznání příjmu, že jo, jako politik. Takže, pardon, takže takhle to je. Tento člověk lže a vám bude, nám bude říkat, co my smíme. Tento člověk veřejně řekne do televize a do médií, že to opatření jsou proti zákonu. Že kdyby se drželi zákona, tak by ničeho nedosáhli. A že teda až jim to soud schodí po nějaké době, tak oni udělají zase nový a budou čekat, jestli si zase na to někdo bude stěžovat, jestli na to někdo bude podávat trestní oznámení anebo ústavní stížnosti. A když tak udělají novej zase šmejt. Tohle to je pořád dokola. Nedivím se, že jsou lidé zdeptání úplně. A já vás tady nechci strašit. To je jedna verze toho, co vám tady přečítám, ten nový apartheid, neoapartheid. To je jedna verze té budoucnosti, ke které se řídíme mílovými kroky. Ale furt je čas. My čas máme změnit všechno. Oni čas nemají. Oni pospíchají na vakcinace. Na čipování. A na další. Setkali jste se někdy na Facebooku do roku 2020 někdy s tím, že by takhle byly blokovaný a tříděný informace o covidu? Že by vám tam hned vyskakovalo, když něco chcete sdílet. Pozor, pozor, covid, blablabla. Jestli to bude nepravda, tak vám zablokuje, dostanete baníka. Umíte si, že vládne to, co se nesmí, nebo ten, kdo se nesmí, kritizovat, spochybňovat. Takže nesmíte říkat, že Izrael by dělal něco špatného s Palestinou anebo vůbec arabskými zeměmi, to ne. Chraň Bůh a jedno který. Stejně tak nesmíte nic říkat proti covid propagandě. A proto jsme tady měli kolik, 6, 7, nevím, 2hodinových pořadů a to jsem ještě spoustu materiálu ani nezveřejnil. Zkrátka, těch materiálů chodí tolik, že bych nedělal nic jiného, než že bych tady 24 hodin kecal o covidu a to zkrátka nejde. Tak. Takže se na to kouknu, protože to je důležité. Pokud k tomu máte samozřejmě, jak to je podmíněno, školský zákon a další, já nemám taky čas všechno dohledávat, jenom tady sedět, mám taky svůj život. Prosím, pošlete to. Ale s nějakým upozorněním, že to je opravdu tajna to, že to je škola, podmíněvání, školský zákon a tak dále. Zda to je nebo není. Myslím, že pana Hamplová, Jana Zvěrtek Hamplová se tomu taky věnuje, takže já zkusím dohledat ještě i, protože tohle to není možné. A Myšák mi tady něco posílá, pozor, fakt mám ráda selský rozum, normální přístup, ach jo, zákonodárci, jděte už někam, a ke mně ne, tam mám okurky za 79 byly, ne, to byly papriky za 79. Tak, Retro Coffee Bar, nevím, kde se to nachází, dámy a pánové, pozor, upozornění, vážení zákazníci, usazením u našich stolů nám dáváte najevo, že splňujete podmínky nařízené vládou a ministerstvem zdravotnictví České republiky, kluci, tady vám chybí háček, no a to je jedno, a to, že tedy jste tedy očkovaní proti chorotavirusu, nebo jste nemoc prodělali a jste v ochranné lhůtě, ta by měla být 90 dní, že podle mě, nebo jste testovaní a váš negativní test na chorotavirus 19 není starší než 72 hodin. A pokud vás sedí u stolu více jak 4 osoby, jste určitě členové jedné domácnosti. My vás lustrovat nehodláme, na to nemáme dle zákona právo a ani čas a ani chuť. Příjemný den a slunce v duši vám vinčujem. Retro Coffee Bar, dámy a pánové, jestli teda někdo, já to teď nebudu dohledávat. Samozřejmě, to je ta predilistická, recesistická švejk. Je to švejkovina, ano, je to svým způsobem vzdor. Na druhou stranu, jestliže víte, že tato nemají ze zákona právo, že to nemůžete dělat, tak podejte trestní oznámení. Tisíce a tisíce, desetitisíce, statisíce živnostníků, kteří mají restaurace, kteří mají coffee bary, kavárny a kdesi cosi. Desetitisíce a statisíce, kdyby jich vyrazili s trestním oznámením právě na vládu a ministerstvo zdravotnictví České republiky. Jakožto podezření z organizované zločinu, dámy a pánové. To se děje. A šíří ty informace přece médií. A další, to jsou přitěžující okolnosti, dámy a pánové, straší lidi. Neposkytnutá zdravotní péče, která byla od jara, zabila stovky a tisíce lidí. Já ve svém okolí, a díky té nové práci, co mám od konce roku, tak mám zase spoustu jiných kontaktů. Nikomu nezemřel nikdo na COVID-19. Všichni přicházejí o své blízké díky zanedbané péči a neposkytnuté péči, neposkytnuté léčbě a nebo špatné léčbě. Opravdu já neznám ve svém okolí nikoho, ale nikoho, kdo by zemřel na koronavirus. Neznám. Tam se v Kauflandu pokladní, nebudu jí jmenovat. Prakticky všechny. Tak zkrátka, říkám, kolik vás zemřelo jako pokladní v Kauflandu? Nebo jiném landu, že ano? Třeba tam, kde je svět ještě v pořádku. On mi říkal, že dva to tam měli. Takový z vesnice to přitáhli. A říkám, prosím, že to nežije ve Hnojkovi. Já se ptám, kolik jich mělo vážný průběh a zemřelo. On mi říkal, že no žádný, ty dva z vesnice, co tady jako celý měli. Proč se na to ptám? Protože podle mě z logiky věci, z podstaty věci, nejvíc ve styku s největším počtem lidí jsou pokladní u pokladen nadnárodních koncernů. Ať se jmenují jakoliv, jejich vlastníci, jejich celkem asi 6 nebo 7, kteří operují v České republice, takže stejně ty prachy se stékají do jednoho proudu, ano, k pár lidem, které jim dáváme. Takže takhle to je. Jak říkám, podle mě by měly být už na hřbitově zahrabaný prakticky všechny pokladní. Nejenom od vás, Kauflandu, ale i z jiných, co jsou v Kadaně nebo v okolí, že ano. A nic takového se nedělo. A vzpomeňte, ty první vystrašené týdny, tam byly bez ochrany přece, proti tomu super zabijáckému virusu. No, ale Martin, jdeme dál. Nebudeme odbočovat, protože to není tématem. Tématem je tedy ten neo-apartheid, nový apartheid. A neo by mělo být, to by nemělo být přece úplně jakože nový. To by mělo být super vyostřený. Apartheid. Tak. Pojďme se kouknout na démona souhlasu, ztrátě sebeúcty a jak to můžeme překonat. Pavel Grečo. Cituji. U lidí nosících masku je teď až příliš mnoho a tak je těžké pod maskou najít vlastně člověka. To je z díla pana Dostojevského s názvem Dvojník, dámy a pánové. Selekce lidí jako politiku, věc veřejná. Ale politikum by mělo být mnoho názorů, ale my víme, že mnoho názorů se nepřipouští, dámy a pánové, že se připouští jenom jeden názor. Covid je zabiják, rouška chrání tebe a mě, pak respirátor chrání tebe a mě. I když Prima Lulán před pár lety říkal, že roušky i respirátory jsou na dvě věci při respiračních onemocněních, že ano? I když víme, že to způsobuje mnoho kožních a dýchacích problémů, i když víme, že děti potřebují pro rozvoj svých mozků dvakrát více okysličený mozek než dospělý člověk a nechávají je lidé tedy dusit v rouškách ve škole, to je... A vendou na hřiště si hrají, nebo u kamarádů si hrají bez roušek, jo? Ne, idioci, abyste to věděli, jak je to, já se tomu směju, ale ono je to opravdu tragické a bude to mít vážné následky, dámy a pánové, na psychiku těch dětí, na zdraví, na sociální chování a na spoustu dalších věcí. Tak pojďme se kouknout trošku do hysterie, nebo spíše do dějin. Vyloučení člověka ze společnosti pro jakékoliv příčiny je hrozná skutečnost. Například v rockové opeře pana Lloyda Webera Jesus Christ Superstar to bravurně vystihli ve scéně, kdy se malomocní jedinci v pokročilém stádiu nemoci scházejí z horských jeskyní a směřují k Ježíši, který okolo nich prochází údolím. Lepra byla ve starověku nevyléčitelná a nakažlivá a proto i Mojžíšův zákon, hlavně tedy kniha Leviticus, má podrobné a přísné předpisy týkající se této choroby nebo nemoci, chcete-li. Citujeme. Malomocný, který je napadnutý touto vyrážkou, nechodí s roztrhaným oděvem, vlasy, ať má volně rozpuštěné, a nech si zakryje bradu a nech volá nečistý, nečistý. To je 13.45 nějaká sekce, furt nevím, jak se tady ty. To je kniha Mojžíšova a Jan a tady to. Nikdy jsem to nestudoval. Já to tím neupovrhuji, takže ty nevím, jestli je to 13. strana nebo 13. epizoda nebo něco takového, to opravdu nevím. Takže tady měl 13.45. Tak, jo? Ten Leviticus, tak. Rigoróznost, tedy rigoróznost byla až tak důležitá, že to rozdělení, že každého, kdo se úmyslně stýkal s nakaženými, měli fyzicky odstranit z podporistosti. To je zase v tom Leviticus 7.21. A tak temné také 20. století nám přeci ukázalo jiný tristní obraz. Maničtí mocnáři rozhodli, koho je třeba vyloučit ze společnosti pro jeho přesvědčení, způvod a nebo náboženství nebo víru, spíš bych řekl. No. Filozof Roman Gardini, tedy ve svém díle s názvem Moc, píše, že se připravuje katastrofa, jak se s věcmi a osobami zachází a jak se komu vlastně zachce. Rok po politiky vyhlášené pandemii jsme se dostali do situace, že pokud si zachováme lidskou čest a nechodíme s maskou, s rouškou, s respirátorem na tváři po ulici, okolo jdoucí nás svými pohledy propichují a vlastně upozorňují. A tak davová psychóza zasáhla většinu národa, nejenom slovenského a českého a další, že ano, jako radioaktivní záření. Ne já, ale oni křičí, jsi nečistý, nečistý. Lidé se od sebe distancují při rozhovoru a početní hypochondři jsou v tranzu. Pokud dnes pohlaváři vyžadují test jako vstupenku do přírody, zítra nám nasadí masky i doma, například i při líbání. Oficiální média masírují tedy zmatené davy pravidelnými údaji o těch zemřelých a nakažených žen. A nejednou, jako nedávno v České republice, unikne i pravda na světlo, když státní orgány přiznali, že do čísel úmrtí v důsledku onoho mysteriózního vírusu započítali i oběti dopravních nehod. To byl, myslím, Blatník, že ano, ministr Blatník. Proto taky se střelili, že nedržel hubu a krok, že si dovolil říct to, co říkáme i my tady. Že do toho počítali každého. Zprvu to byly vtipy, pak jsme zjistili, že to vtip není, že to je skutečnost. Zmizela chřipka. 30 tisíc lidí, kteří ročně zemřou na rakovinu a s ní spojené nemoci nebo problémy. To tak nikoho nezajímá. A spousty dalších. Takže takhle to je. A nemýlil se britský premiér před minulého století Benjamin Disraeli, který podal triádu klamání, že existuje lež, velká lež a potom už jen statistika. Žel, i vzdělaní lidé zastávají oportunistický postoj. A to jen, je to tedy jen nějaká intelektuální lenivost? Nechtějí, anebo nejsou schopni připustit, že jsme v novém represivním režimu. A raději budou poklonkovat nahému císaři, šílenci, který vyžaduje souhlas národa s tím, co není pravda a není to ani dobro? A není to poprvé, co vzdělaná vrstva typickým intelektuálním levicovým postojem konformně přitakává systému lži a ponižování člověka. Filozof Mikuláš Lobkovic tyto své kolegy nazval jako vejčité hlavy. Takhle to jsem to tady přiložil, tak nevím. Pojďme se kouknout na tu potupu. Jako výměnu za svobodu. Zase zmíním Benjamina Franklina. To není možný 250 let zpátky plus minus autobus. Pokud jsou občané ochotní, dámy a pánové, přijít o část svých občanských svobod výměnou za pocit bezpečí, nezaslouží si a nebudou nakonec mít ani ty svobody a ani to bezpečí. To jsem volně parafrázoval z hlavy, byste věděli. Tak. Neustále budu tyto chytré a moudré lidi zmiňovat. dámy a pánové, nic není z mé hlavy, nic tady není poprvé, nikdo nic nevymyslel, všechno je tady tisíckrát omleté a všechno v dějinách lidstva už bylo tisícekrát zmíněno, takže můžeme jenom zase koukat do těch dějin a brát si z toho příklad. Jestliže si nevezmeme příklad, budeme si to muset zopakovat hod. Tak to chodí, budeme zacykleni. Tak, jdeme dál. Uplynulé represivní režimy nabízely samozřejmě svým občanům jakousi podobu nepsané společenské smlouvy. Socialistický systém po svém etablování předložil většině národa, řekněme, sociální jistoty, také chléb a hry, a to prý výměnou tedy za pokoru. Teda, jak by řekl, budeme vám stavět byty, školky, dáme vám zadarmo zdravotnictví a každý bude mít práci, ale za to od vás požadujeme bezvýhradnou lojalitu a nebudete zase pokukovat a pošilhávat pro hnilém západu. Nuž a nacismus s národem uzavřel smlouvu, a to v tom smyslu, že budete mít nový životní prostor, že ano? Když tedy zatlačíme Čechy, Slováky a Poláky na východ, ale musíte být totálně, a to až na smrt, oddaní svému vůdci. Mimochodem, ten plán má více než 1000 let historii, kdy Germáni jsou poňoukáni, aby nás zatlačili. Jmenuje se Drang nach Osten, dámy a pánové, ano? Když bych tady štrachal, taky k tomu najdu asi 20 nebo 30 stránkový elaborát díky tedy Alianci národních sil a dalším, kteří na tom spolupracovali, takže moc dobré taky věci. Zmiňovali jsme to a v přednáškách jsme to měli, takže můžete se na to kouknout. Tak, ani původce této poblázněné ideje Jean-Jacques Rousseau by se nestačil divit, kam jsme se po překonání klasických totalit posunuli dnes. Dnešní ta pružně měkká totalita vzešla z trosek pozdějšího liberalismu a pokouší se o něco podobného, aby zamaskovala svoji represivní podobu. Selekci občanů na ty dobré a zlé, na loajální a na ty odpůrce, teroristy, že jo? A tak říkají, že svoboda je vakcína. Toto je oficiální vládní propaganda na chycení nevědomých mas. Podobný nesmysl si můžeme všimnout i na billboardu strany, tedy SAS. To je jak ta speciální britská jednotka, že jo? Kolik máme? Hodina 19. Já si to musím pamatovat, protože k tomu udělám video. Nebo samozřejmě jenom obrázkované, hodina 19, takže vám k tomu dám právě tu úpravu Zuzky Čaputky a dalších zombíků, který říkají, že vakcina je sloboda, dámy a pánové, hej. Takže 1.19, Martin to tu píše, tak, 0.0, on to pak někde najde. Tak, jestli nestratím ten lístek, good. Takhle to je, dámy a pánové. No, vy ze Slovenské republiky je znáte, že ano, ty billboardy jste viděli. A my je známe také, takže jako tam není o čem. Ach jo, podobný nesmysl si tedy můžeme povšimnout i na billboardu SAS, kde je svobodné v uvozovkách očkování znakem přeci té společenské zodpovědnosti. Bizarnost je v tom, že zatímco socialismus požadoval od národu pokoru výměnou za sociální jistoty, liberální totalita také požaduje pokoru, podřízení se, ale výměnou za svobodu. Začínajíc tedy spotřebitelským chováním a končíce veřejnými službami anebo pobytem v přírodě. Jak může nějaká věc, dokonce medicínsky a mravně pochybná, myšleno vakcína, mRNA, zabezpečit vaši svobodu? Je to contradicto in adjecto, tedy je to protiklad v řečeném, že ano? Jako horoucí led? Nebo kulatá koska? Krychle? Tato nehanebná tupost, nad kterou se pozastavuje rozum, je však jen kamínkem v celé mozaice té vitráže propagandistické mašinérie, zvrácené ideologie politické korektnosti, rodové rovnosti a ohovnosti sodomie, což zase známe pod eufemistickou zkratkou toho hnutí LGBT, že ano? Lesbians, gay, bisexuál, transexuál. A plus těch 56 nebo 8 jiných úchylek, které si tam zařadili, že jo? Těch genderů. Tak. Jejich zkázanostní kořen je kulturním marxismem, který je stejně nepřátelský vůči svobodě a lidské důstojnosti jako klasický ten revoluční marxismus. Bez skrupulí to přiznává marxistický filozof 20. století Louis Althusser, který tvrdil, že marxismus je ve skutečnosti teoretickým antihumanismem, který popírá existenci univerzální lidské přirozenosti anebo podstaty. Tak tedy vakcína je svoboda. Opravnový semantický kolaps. Někdo se nám směje do ksichtu, dámy a pánové. Znovu máme na scéně staronové reálie, segregaci lidí, diskriminaci a dokonce tedy opakujeme nový apartheid. A není to tak dávno, co byly ve Spojených státech amerických, či tedy i v Africké republice, ještě oddělené školy, autobusy a nebo obchody. Jo, já jsem nějaký hlasitý, Martin se nějak rozeřval, pardon, vy mi nic neřeknete. Tak, pardon, omlouvám se, jestli vám to trhalo ouška, tak se za to omlouvám, já jsem se taky tak trošku rozvohnil. Že já nešel dělat divadlo, co? Ne, nešel. Já jsem introvert. Pojďme se kouknout na první a možná i druhé slovenské národní povstání. To období je ve znamení tedy ztráty zbytků cti a lidské důstojnosti, když pod tlakem hrozeb z diskriminace člověk obětuje svoje základní práva a sklání se před testovacími kosmonauty, že ano, v odběrových centrech. Protože pokud vím, do dneška to nejsou testovací centra. Ale k tomu se dostaneme asi v druhém díle, možná i teď. Teď nevím, počkat. Ne, tady bude duchovní cesta, jak z toho ven, dámy a pánové. Takže i návod. Uvidíte, uslyšíte světlo na konci tunelu. Takže jdeme na to. Tak, v čem je naše situace podobná tedy Slováku teď konkrétně s protektorátem Čechy a Morava během Heidrichiády? Podobnost je tedy v psychologické povaze násilí a není vyloučené, že nabere i kruté represivní rozměry. Tragické je, že zatímco český lid potupila německá moc pod démonickým starogermánským bohem Votavnem, na Slovensku to dělají vlastní potentáti národa. No v Čechách teď také, že ano. Nerealizují však jen svoji obsesy, ale v korelaci s pokyny světovládního prognostika, který jim nechal volnou ruku experimentovat na národech Slováků, Čechů, Moravanů a Slezanů, aby nebyly zase pozadění chudinky. Tak, ty co fňukají, nemám rád plačky. Tak, no, takže děláte si to sami. Tak, kde jsem to skončil? A velkokancléřská obnovené třetí říše by mohla být i už spokojená. Že ano. Pojďme se tedy podívat na analogii mezi situací na Slovensku za uplynulý rok a tou situací, která panovala během slovenského národního povstání, tedy toho prvního. Dominik Tatarka ve svém díle s názvem První a druhý úder popisuje situaci takto, cituji. Dolinu Váhu a Rajskou dolinu hustě obsadili Němci, Martin Němčí slovensky, tak Němčí česky. Při hradních a železnicích, hradských a železnicích v každé obci seděla posádka a místní velitelství. Provozovali pěší a motorizované hlídky po obci i od obce a chodili tam a zpátky jako okolo vězení. každou vesnici a každou chalupu uzavírali osobními zákazy a zakazovali třeba přespolní styk z lesů, aby si lidé vozili dřevo, rozvážet hnůj dále od vesnice a takto. Zakazovali sousedské posezení mládencům vohliady, to jsou vlastně nějaký ty námluvy, že ano, když chodili za děvčaty, to já nevím, dámy a pánové, to byste mohli vy zase objasnit mě, anebo večer od soumraku do bílého dne zastřelili každého jakožto banditu. Protože no, samozřejmě byl zákaz vycházení. Odebrali všechny radiové přijímače, zastavili poštu, přerušili, zastavili a zakázali všechno. Přiklopili to všechno nepropustným příklopem zákazů, hrozeb, strachu, osobními povoleními, propustkami a hlídkami. Tak, toto je tedy první a druhý úder, kniha od pana Tatarky. Spisovatel dále prý pokračuje, opět ještě cituji. Co se hýbalo po dědinách, po vesnicích, na hradských a železnicích, bylo německé, tedy vlaky, vozy, kolony a ještě i pohyb, že ano, vůbec pěších. Život v obsazené zemi měl být německý. Všechno na dostřel zbraní mělo být německé. Člověk žil jako v pytli svázaný. Jen tak kdykoliv ho hodit do potoka a utopit jako štěně. Tak, to jsou popisy tedy druhoválečného stavu, třeba na Slovensku. A tak se dějiny opakují. A z tohoto prizmatu můžeme vnímat, že ano, angažování slovenské armády při celoplošných testováních jako hujerský angažmán ministra Milana Krajňáka a jeho výrok o druhém slovenském národním povstání. Zřejmě se to inspiroval Leonidem Brežněvem, že ano, který zhodnotil akci vojenského obsazení Československé republiky, tedy v srpnu roku 1968, když své stranické spolupracovníky poučoval v tomto směru, cituji. Naše akce je hrdinský, statečný čin, armáda se skutečně předvedla, nahnali jsme jim strach, ale bez krve prolití. Dámy a pánové, jste si jistí, že mluvil o Čechoslovácích, tomu byl nahnán strach? Když na německých hranicích bylo přichystáno 60 tisíc vojáků, kteří byli s technikou, kteří byli přichystáni a čekalo se jenom na povel, tam šlo o hodiny až dny, kdy k nám trhnou oni, aby zastavili pražské jaro? A tak, díky postupimské dohodě a dalším, že ano, Jalta, válečným dohodám o rozdělení sfér vlivu v Evropě, musel přijít Sovětský svaz a další armády v roce 1968. Ale to už zase jinde jsme, to už jsme probírali zase s Aliancí. Na táborech zdravíme tedy na československé pomezí. A všude jsme to probírali. Tak takhle to je. Takže nic, to byl zase takový exkurs, abyste to věděli. 60 tisíc minimálně bylo nachystáno, že sem vlítne a postaví nás do letě. Tak to udělala ta strana, která u nás teda pečovat měla. A že se to srovnává? 365 tisíc životů zaplatili Čechoslováci za okupaci během druhé světové války. To je neporovnatelné číslo, je to absurdita toto porovnávat. Jenom magor, který neumí si dát dvě a dvě dohromady, může porovnávat rok 1968 s druhou světovou válkou. A nebo covid, který tady napáchal více škody než druhá světová válka. To řekla tady nějaká ta chytrá naše, že jo, česká. Vidíte, jaký IQ mají tyto lidé. jsou to jenom vydíratelné loutky, jsou to prostituti a prostitutky, dámy a pánové. Ale dobře nám tak, buď se probudíme, nebo zahyneme. Dobře nám tak. Opravdu máme takové vlády, jaké si zasloužíme. Protože jsme spokojeni, že budeme chodit zase do těch restaurací, do obchodů, že se konečně otevřeli, nakoupit si budete moct na zahradu a na chalupu a hadry a boty a budete na to kafe moct chodit a na to pivo. Tak co? Tak přimouřím oko, tak ten test půjdu a pak si nechám dát včeličku, abych měl klid. Já vám řeknu, jak to chodí v Německu. Přijdete s papírem, že máte očkování z České republiky, že jako stav, krytí. A vás mi pošlou do zádele. Protože budete poslouchat to, co tam je. Budete chodit na testy a basta šmidly. Takže o jakých přínosech lékařských pro život a zdraví, nebo zdraví a život, se tady bavíme ohledně vakcín. Protože o tom to všechno je, dámy a pánové. No, jdeme dál, Martine, nech mudrlování. Tak, Dominikovi Tatarkovi by se ani ve snu, by ani Dominika Tatarku by ani ve snu nenapadlo, jakými prorockými slovy zasáhl národ, když pokračuje v psychologickém popisu tehdejší situace slovenského lidu, která je identická i s tou dnešní, citujeme. Dávná bída, dědičná uzavřenost, nebo vesnická uzavřenost, že ano, odřezanost od světa, válka, Němci, všechno to zavalilo a vysídlilo člověka, že už jen čučel, temně rozmýšlel o ničem, spal, spal a přespával vlastně noci bez konce. Už ani nemluvil a rozumu zůstává stát. Ohůrenosti. No tak to nevím. O co go, tak. No takový ten pocit zmaru, že ano. Ta apatie, dámy a pánové. Ta nicota. Ale naděje umírá poslední. Takže všechny, kteří se mnou komunikovali teď třeba přes ty noční na Messengeru a probírali jsme to tam, tak dámy a pánové, vždycky je světlo na konci tunelu, i když se vám to zdá. A právě když se vám to zdá, když vám to připadá to nejtemnější, už je všechno ztraceno, tak vězte, že to je právě těsně před tím, než se to otočí. Včera o tom mluvil v našem vysílání Jindra Pavlis, nebo to bylo předevčírem. Takže se na to můžete kouknout. Teda, jestli to nepřipisuju někomu jinému, jestli Martin mě naslouchal dobře. No, dál. Rozdrobenost a atomizace lidí v kombinaci s našimi národními handicapy Slovákům nedovoluje organizovat seriózní účinný odboj vůči této tedy pružně měkké totalitě. Prohlášení různých stavovských organizací, petice, ventilování bezmocného člověka na sociálních sítích tuto mizeru jen prohlubují. A oni nahoře ti to vědí. Vědí, že národ dokáže vyhnat do protestů organizovaný třetí sektor a zaplacená kolosální propaganda. Pokud chybí mecenáš, nadace antiotevřené společnosti, že ano. Proto s námi pohlaváři tedy si dělají, co chtějí a vedou nás jako ovce na porážku. Jsme skutečně němí jako ovce před těmi stříhači, že ano, nůžkami, ať už manuálními nebo těmi elektrickými. A není vůle prakticky už po občanské neposlušnosti, dámy a pánové. Projevuje se skutečně zřetelně, skutečné zřícení občanské společnosti a právního státu jako zodpovědného politického uvědomění. Národ se dostal tedy do stavu sociální apatie a duševní trizny. Představa o myšlenkových či praktických alternativách vzniklému životnímu stylu a společensko-ekonomické formaci je velmi omezená a stáváme se societou otroků, společností otroků. Většina lidí je ochotná snášet doslova prokrustovské lůžko, prokrust, co? nevím, oficiální ideologie a politické své vůle, která nás činí ztotožněnými s bezprávím a potupováním. Tuto zvrhlou ideologii společenské zodpovědnosti v časech pandémie, kterou s úsměvem na tváři propagují její mudrcové, reprezentuje profesor Vladimír Krčméry ze známé továrny na vysokoškolské diplomy. Je, a my jich tady máme taky, co? V České republice. A Plzeň, dámy a pánové, to je jenom špička pyramidy, která vyplula na povrch. Všude je to stejný. Tak, čes výjimkám. Tak, Krčméry. Tak, postupně ho za peníze daňových poplatníků doplňují příslušníci elity zábavního průmyslu, módy, kteří fabrikují společenské konvence, životní styl, herci, které antika měla za šašky, anebo filozof Arthur Schopenhauer je měl za šílence, komedianty, že ano. Tak znovu propůjčují své tváře úchylné politice osvobozující vakcinace. Nic nového pod sluncem. Tak totiž funguje propaganda v každé totalitě. Současný démon souhlasu tedy teď zrovna jedna většině, no, jako ten v 50. letech minulého století nebo při normalizaci. Opravdu nedajde se žádný nový Tézeus, který by toto dnešní, nebo tohoto dnešního vládnoucího lupiče a podvodníka uvázal na jeho lůžko a usekl mu pověstnou hlavu? A za chvilenku se koukneme na duchovní svobodu a alternativu, protože Martin vypil moc kávy a k tomu pije tady polotmavý citron oslazený, takže vám tam teď ještě něco pustím do oušek. A znovu nahráváme. Tak se koukneme na ty duchovní, na duchovní svobodu, jakožto alternativu, zbývá nám kolik 14 minutek, snad to tady s tím bylo dopřelouskat. Pokud ne, tak holce tedy holce na to mrkneme v dalších částech, protože je to samozřejmě více než dost. Nuž, jdeme tedy na to. Mám tady picnu, ještě zase ty solfeggio frekvence a jdeme se na to kouknout. Zachovujeme klid, nic se neděje, jdeme na to. Takže, kde je naše lidská sebeúcta? A co máme dělat, aby jsme ji vůbec našli? Nevzdávám se, tedy domnívám se, že podobně jako v totalitě sovětského typu povstaly osobnosti, které přešly nebo prošly tedy duchovním a intelektuálním vývojem od ideologických komunistů až po zástupce tedy lidských práv. Reprezentuje je hlavně Alexander Solženicyn a také Andrej Sacharov a stali se svědomím národa. Pochopili, že překonání totalitarismu tohoto typu není myslitelné bez intelektuálního sebezdokonalování a vlastně mravní čistoty. Takže takhle to bylo. Okolnosti nás navádají, aby jsme stoupili do vnitřní emigrace. Ne však útěkem před angažovaností, ale naší přípravou snášet důsledky ostrakizování a případného pronásledování. Vůči tomuto systému je nutné vzepřít se primárně duchovními prostředky, protože tato moc neničí jen tělo, ale i ducha. A duši člověka chtějí uvrhnout do nicoty, jak nás to učí náš Ježíš Kristus v Matouši 10.28. Nebojujeme jen s vládci, kteří porušují lidská práva, ale za nimi stojí temné duchovní pozadí. tady je EF 5, 10, 12, 10 až 12, tak nevím, od co jdou. Tak, vzdorovat tomuto systému nemohou totiž otroci, lidé strachu, ale jen svobodní jedinci. Pravá svoboda pramení v první řadě z osvobození nebo v osvobození ze staré hříšné přirozenosti, z otroctví hříchu, tak to učí otcové církve. A tuto svobodu nám daroval bohočlověk, když rozebral ruku na ruce na kříži a vydýchl nám ducha. Pro Bardějeva je duchovní svoboda spjatá s logem. Je to svoboda přesvědčená. Svoboda, kterou vítězí smysl. Duchovní cesta je východiskem z říše konečna. Je to upřímení na nekonečno a věčnost na plnost. Proto je nejvyšší míra svobody v duchovním životě. Podobně tuto realitu svobody reflektuje Lev Nikolajevič Tolstoj, který se odvolává na Kristova slova, tedy Boží královstvo je, království je mezi vámi. Toho se dosahuje v každodenním vnitřním takzvaném uzobrání, tedy asi nějakém zacílení, že ano, na soustředění, které nazýváme pozvížení mysli k Bohu. Najít si čas na osobní modlitbu, alespoň 4 hodinku denně, zavření ve své komůrce. A to je tak blahodárné, že ten, kdo si to osvojí, dá zapravdu velkému církevnímu otci Janovi Zlatoústému. Tento boží muž, který umřel ve vyhnanství, píše toto, cituji. Není nic důležitějšího než modlitba. Krz ní se nemožné stává možným a nelehké lehký. Nemůže se dopustit hříchu ten, kdož se modlí. Konec citace. Ve vícero dílech používá tyto metafory pro modlitbu také, když říká, že, cituji, přístav v bouřce, kotva s troskotancům, berla potápějícím se, útočiště pro nešťastné a příčina radosti, matka filozofie. Starověký křesťanský genius Origenes učí, že v modlitbě dostáváme správnou inspiraci a protože se v nás modlí také Duch Svatý, on dělá v naší duši pořádek a poznáváme, za co se máme skutečně tedy modlit. A tak tedy je populární také ruský svatý 19. století Teofan Zatvorník, vysvětluje, že modlitba obsahuje všechno, víru, život podle víry a také naší záchranu. Jinak řečeno, v modlitbě nastává osvobození od tlaku světa, od jeho absurdity a uskutečňuje se to, co píše apoštol Pavel, cituji, protože jste nedostali ducha otroctví, abyste museli zase se bát, ale dostali jste ducha adoptivního synovství, ve kterém voláme Abba Otče. To je asi Římanům 8:15. Modlitba je důležitá, tedy kontrasíla proti tlaku světa, který je víconásobnější povahy duševní, duchovní, politicko-sociální. Proto je vhodné na základě duchovních mistrů křesťanského starověku i středověku, tedy Origenes, Ignác z Loyoli, zmínit se, že za zásluhou, za tou oponou povrchu světa se odehrává boj mezi dobrými a zlými duchy, silami, který se přenáší do našeho nitra, jako úzkost, nepokoj a taky na smysl života, apatie. A co se v čase pandemické kolektivní halucinace, třeba ozvlášť to nemusím ani dokazovat, že ano, to vidíte kolem sebe. Jde o to, aby jsme pochopili vnitřní smysl tohoto boje a zase došli schopnosti rozlišovat ty duchy, síly, entity. Tak, kolik je jedno. Stihnu ještě jeden a zbyteček vám dočtu. Objevení tedy smyslu a krásy. psychiatr a filozof Viktor E. Frankl, který přežil něco tu tedy vyhlazovacích táborů, ztratil totiž v nich manželku, rodiče a bratra i celou vědeckou tvorbu, velmi zdůrazňuje potřebu nalezení tedy smyslu v jakékoliv životní situaci, osobním rozpoložení i v jakémkoliv politickém režimu. I v dnešní absurditě se můžeme učit od jeho životního svědectví, které zahrnuje kniha s názvem Napříč všemu řekl životu ano, která byla vydána ve 40 jazycích přeložena. Frankl, který vdechl absurditě a prázdnotě postmoderního života a člověka, který řeší Bardějeva, žije ideálem zvířat, novou životní energii. Podobně je to možné říci i o díle Alexandra Solženicyna. Současní ruští dějepisci, jako například Andrej Zubov, píší, že Solženicynovy novely, které začaly vycházet v postalinské epoše, podávají trpkou zkušenost autora z gulagu. Přinesli očištění lidské duše od strachu, narovnání páteře bývalým Stalinovým otrokům a učili Rusy znovu hledět přímo do očí. V závěru povídky s názvem Jeden den Ivana Denisoviče nám autor v podstavě politického vězně Šuchova dává doslova návod, jak ve zvládnivě nesmyslné situaci a životním rozpoložení je možné smysluplně žít. Citujeme. Šuchov usínal úplně spokojený. Tolik věcí se mu dnes poštěstilo. Nezavřeli ho do korekce. Partii mu nevyhnali přítelkyni mu nevyhnali za sosmectečko. Odpoledne si ulil kaši navíc. Parťák dobře vyplnil výkaz. Zednilo se jednat radost. Při prohlídce mu nenašli pilku a na večer si přivydělal u Cezara a koupil si tak tabák a nenachladl, zahnal nemoc a tak utekl den ničím nesakalený, skoro až šťastný. Konec citace. Solženicyn nám tedy svými postavami nebo nás svými postavami učí umění na nalezení smyslu a radosti v drobných okamžicích navenek nudného dne. Kolikrát nás vězeň Šuchov napomene? Večer při bilancování dne se tedy ptám, co dnes bylo pěkného a co dobrého jsem vykonal já? Dostojevského hrdina kníže Myškin zvolal Krása spasí svět. Tak tedy objevujme tu krásu v sobě, ve svém blízkém, v přírodě, v okolí. Nejjednodušší formu přirozené je právě zážitek krásy. Tak, a tento zážitek míní svatý Bazil Velký, že je spokojený se vzpomínkou na tvůrce a naplní naši duši vděčností a láskou. Toto je alternativa vůči utopené mysli tedy současníka, který se v prázdnosti srdce a mysli hrne za čím dál drsnějšími citovými zážitky, extrémními aktivitami a sporty a zážitky a ničím neomezeným cestovatelským šílenstvím. Bardějev však doplňuje Dostojevského, když tvrdí, že tvorba spasí svět. Vyzývá hlavně intelektuály, aby nezůstali v zajetí myšlenek, ale vtělovali je, zmotňovali. Tak to realizujeme totiž Kristův výrok, že můj otec pracuje teď a já pracuji. Skutečnou tvorbou, tedy tou intelektuální, je i služba člověku, uměleckou a řemeslnou aktivitou, ba i práce na zahrádce. Můžeme dát svému životu zase radost a vyšší smysl, který svět, otupěný, temnou energií pasivity, apatie a ducha smrti, bohorovecké pandémie, strachu a klamstva, zkrátka nepozná. Tak, dámy a pánové, jukneme, mrkneme, kdo by měl být po nás. Já jim udělám promo, abych na nikoho nezapomněl. Takže já vám to tady ještě dočtu poslední do záznamu. To tady pak přestřihám a převonačím. V záznamu budete mít ještě poslední tady část. Je to na půl stránky, takže to je nějakých 5 minutek. Teď jsem to taky dal za 5 minutek, no, za 4 minutky. Koukneme se, kdo jde po nás, dámy a pánové. Živě SVTV, Můj Minimišun a El Domas, Nová chronologie dějin lidstva, třetí část. To nevím, kdo to vysílá. Jo, Studio Kaltový Jiřík. Pak bude následovat Studio Morava, jestli jsem dobře koukal, tak Činná kompetence, ale v popisu to nemají, jenom mi to přišlo e-mailem, nevím proč mě. A to bude od 19 a od 21 hodin, dámy a pánové, se tradičně můžete těšit na komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění u nás i ve světě s těmito pravidelnými hosty. Tak, zase to budu vysílat já. Nuž, a zítra se vám postarám o VKčka a v sobotu o otázky a odpovědi Valery Viktoroviče Pekina ze dne 19. dubna. A pak se koukneme v neděli na komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým. A pak se koukneme opět na necenzurované informace se Simonkou z Malorky. Tak, koukneme se na tu mediální askezi. Inspiruje nás tu Bardějevem přednesená zásada sdíla nový středověk. Cituji. Bude potřebné přejít k jednodušší a prostější materiální kultuře a naopak k bohatší duchovní kultuře. Konec citace. Potřebujeme se tedy zbavit všudy přítomné iluze o tom, že jednodušší materiální život nás dělá méně cenými, neúspěšnými, anebo dokonce zaostalými. V rámci tohoto je nutná mediální askeze, tedy nejen selekce obsahu a čas strávený před informačními zdroji, ale také i úplné odstřižení se od zdrojů. Já už třetí rok se nedívám na televizní zprávy a výrazně jsem omezil i internet. O nic důležitého jsem nepřišel, naopak, získal jsem potřebnou duševní rovnováhu a čas. Když jsem studentům žurnalistiky říkal, když jsem je učil, že informační všeomír nás zasahuje i tehdy, když se mediálnímu nátlaku aktivně vyhýbáme. Zkrátka je to jako vzduch, který dýcháme. Teď nás v televizi denně, tedy kontaminují fabulovanými zprávami a obrazy konstruované reality podle zásad frankfurtské neomarxistické školy. Proto je důsledná eliminace otázkou našeho duševního zdraví. Tak, takhle to je, no. Média ve službě politiky a zábavy jsou schopna nás přeinformovat a jakoby až k smrti ubaviti, jo, chlépa hry. Alespoň jednou v týdnu si dopřej tedy osvobozující sabat třeba od notebooku, píše tedy autor. Pokud se vydáme na náročnou cestu duchovní svobody a mravní očisty, naše duše procitne, srdce z kamene se bude na ně přeměňovat na srdce z masa, začne se chovat k sobě s pozornou úctou a naše snaha hledat ve světě vlastní cestu bude naplněna. Takto připravíme tedy dispozici, aby se do kolektivního povědomí znovu začala vlívat životní síla, schopná vdechnout naší situaci a dějinám jasný smysl, naznačit únikovou cestu ze slepé uličky, do které nás zavedly a dále nás vedou ideologie ateistického humanismu pod taktovkou svobodozednářství. A jak uvedl Alexander Solženicyn 12. února roku 1974 při prohlášení nežít ve lži po jeho zatknutí, tak si dáme citaci nakonec. Pokud se budeme bát, nesmíme si stěžovat, že nás někdo dovoluje, že nám někdo dovoluje volně dýchat. Vinu na tom neseme sami. Pokud se ohneme ještě více, naši přátelé biologové přispějí k tomu, jak spočítat naše myšlenky, nebo číst naše myšlenky a ovlivňovat naše geny. A jak se budeme i potom bát, a pokud se budeme i potom bát, pardon, že jsme beznadějně ztraceni a zasloužíme si toto Puškinovo opovržení. Na co se stará, na co je stádům dar svobody? Jejich dědicům z rodu národ je tedy jen jazmo a bič. Takže takhle to je, dámy a pánové. Nuž, děkujeme. Je jenom děkovačka a mějte se tedy krásně. No já vám tam pustím anděli nakonec, a protože je to zase jenom na nás, dámy a pánové. Děkujeme za jakoukoliv potvoru.
Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.